Така, днес си говорим за нещо, което често си говорим, за Божието Слово, за това, че думите на Исус Христос остават и са нещо, което е твърда основа. Онази песен, която пяхме преди малко за всички други са пясък, нали, само Исус е канара. Всъщност, трябва да уточним, че Божието Слово е канарата, върху която ние, ако основем живота си, тя не се поклаща. И това е много, много хубаво и много важно в това време, в което живеем, защото ние сме в един ден, в който човек изведнъж разбира, че всичко, на което се е надявал, че всичко ще стои както трябва и живота му се е определял от тия неща, изведнъж всичко фръква и изчезва. И може да не знаеш утре какво ще бъде, дали ще имаш какво да работиш, дали ще имаш какво да ядеш. Всичко се оказва несигурно. И в този момент думите на Исус Христос, небето и земята ще преминат, обаче моите думи няма да преминат. Звучат особено силно. Нали? И влизат вътре в сърцето на човека и си казва, бей, какви са тия думи, които няма да преминат? И това е още един път да се замислим за това, че Господ наистина е определил нашия живот да бъде основан на слушането на Неговото Слово. Да това да слушаш какво Господ ти говори и да го пазиш, и да го изпълняваш това, което Господ ти казва. Нека четеме в Матей 24 глава 33 до 39 стих. В тази 24 глава на Матей Исус Христос говори за края на света. Защото те го питаха апостолите, какъв ще бъде знака на твоето пришествие, нали? Какво ще стане? Как да знаем кога ще дойдеш? И той им обяснява, ето, вика, внимавайте да не ви заблуди някой, започва да им обяснява какво ще става в последните дни и така нататък. И накрая казва, вика, ето, предсказах ви. Тоест, казах ви това, което трябва да знаете. И това е едно от нещата, които са характерни само за Библията. Ние нямаме абсолютно никъде другаден аналог на това нещо, което четем в Библията. Това са пророчествата, което Господ казва, внимавайте, определил съм какво да стане след неопределено време. Няма значение колко време ще мине. Може да са 1000, може да са 2000 години, но понеже аз съм го определил, без значение колко време ще мине, когато му дойде времето, когато аз реша точно това нещо, което съм решил, ще стане. И нищо не може да го промени. И така, Исус казва в 33 стих, също и така и вие, когато видите всичко това, да знаете, че Той е близо при вратата. Той, деня, Той Исус Христос е близо при вратата. И казва, аз ви говоря тия неща, за да ги знаете, за да влезат във вашия ум и да имате в сърцето си знание за това, което има да стане, за да разбирате нещата, които ще стават. Не да чакате да видите какво ще стане и тогава да решите какво трябва да си мислите или какво трябва да правите. Господ ми казва, като дойде време ще разберете. Нали, когато дойде, ще видите. Тогава ще говорим. Сега не може. Не, Господ ти казва днеска. Еди, какво си ще стане? Ти внимавай на това да го видиш, защото аз те предупреждавам, че това нещо като стане, еди, какво си ще се случи след това, защото аз така съм решил. И така виждаме как Господ ни говори на нас и ни дава възможност да разбираме това, което го виждаме. Човек гледа това, което се случва около него и понеже не е чул Божието Слово, имаше преди няколко седмици или месеци си говорихме пак за това нещо, че в една и съща ситуация човек гледа примерно една каменна пустиня и не вижда никакъв път. Обаче другия, който е получил инструкции от кой камък трябва да завие, на къде трябва да кара, той вика, дай, Саша, време, ето го пътя. Как път? Нищо не се вижда. Не бе, не си ли чул опътването? Ако си чул опътването, знаеш, че трябва да минеш от тук. И Господ точно така прави. Той ти дава нещо, което ти отваря очите. Истина ви казвам, това поколение няма да премине, докле не се сбъдне всичко това. Небето и земята ще преминат, но моите думи няма да преминат. А за оня ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито синът, а само Отец. И както бяха Ноевите дни, така ще бъде и пришествието на човешкия син. Защото както и в ония дни, преди потопа, ядяха и пиеха, жениха се и се омъжваха до деня, до когато Ной влезе в ковчега и не усетиха, докато дойде потопът и завлече всички, така ще бъде и пришествието на човешкия син. Хората ще се женят, ще се развеждат, ще се раждат, ще умират, ще пият и ще ядат. и няма да разбират, че края наближава. Но онзи, който слуша Божието Слово и който внимава на това, което Господ го предупреждава и му казва, това са белезите на моето пришествие, той знае, ето Господ наближава. Ето Господ ще дойде всеки момент, защото тези неща, които ни е казал, че ще се случат, започнаха да се случват. Нали? И ако трябва да говорим за нещата, които стават около нас, той казва, ще чувате за слухове, за глад и така нататък. Обаче това, вика, още не е краят. Това още не е краят. Ще говорим специално за това, което показва какъв е краят. Тя е много интересна глава. Има даже различни тълкования в различните деноминации. Но днеска ще си говорим за това, че Господ говори на човека и думите, които той говори, те са неговата основа на живота. Човек не бива да основава живота си на нищо друго, защото всичко друго може да изчезне. Но това, което Господ е казал, остава. И това е уникално. Това е уникално като слово, което идва до нас и като съобщение. Господ казва, внимавайте само на думите, които ви говоря. И така отиваме на Битие 2 глава. Там, където Господ създаде света и създаде човека. И в от 16 до 18 стих четем така. Това беше първият пример, в който Господ наставлява човека и му обяснява какво да прави и защо не трябва да го прави. И го оставя с това знание човека да живее. И така, Битие 2 глава, 16 до 18. И Господ Бог заповяда на човека, казвайки, от всяко дърво в градината свободно да едеш, но от дървото за познаване доброто и злото да не едеш от него, защото в деня, когато едеш от него, непременно ще умреш. Така Господ му каза, това не бива да го правиш. Защо не бива да го правиш? Защото ако го направиш, ще умреш. И Господ Бог каза, не е добре за човека да бъде сам. Ще му създам подходящ помощник. Нарочно чета и този стих след това, защото искам да го свържа с останалата част на проповедта. Господ каза, не е добре за човека да бъде сам. И той му създаде подходящ помощник. Това беше Адам. Господ създаде Ева и даде жената на мъжа. Нали? Но искам да се концентрираме върху първата част, която казва, не е добре за човека да бъде сам. И така, ако ти се чувстваш сам днеска, ако ти днеска имаш нужда да общуваш, то е защото така си направен. Господ те е направил. Няма значение мъж или жена, да не е добре за тебе да бъдеш сам, да трябва да бъдеш с някой друг. И това е нещо невероятно, защото много хора не знаят, че тогава, когато те са сами, когато няма никой заедно с тях, Господ продължава да бъде с тях. Тогава, когато живота те е ограбил, живота те е поставил в неравностойно положение с другите, и ти се чувстваш отхвърлен и изоставен, Господ внимава особено на тебе. Той замества тази липса на онези, които ги няма около тебе. Не знаете, в Стария Завет има особено много стихове, които казват как Господ се грижи за сирачето, за вдовицата, за чужденеца. Това е същото нещо. Това е Господ, който компенсира човека заради това, че той социално е онеправдан, че няма приятели, че са го отхвърлили и така нататък. Във всеки момент, в който в твоя живот се случва да бъдеш сам, Господ се доближава до теб. И това, само това, ако внимаваш на Него, само това, ако знаеш за Бога, това е чудесно. Но пък и помислете колко пъти ние, когато страдаме и изпадаме в трудни ситуации, ние естествено викаме към Бога. Естествено се молим. Нас ни е много по-лесно да се молим тогава, когато сме онеправдани, когато сме ние тежко, когато сме без надежда. Нали? Защото така сме направени. Господ винаги е близо до тебе. И това, което Той прави, Той ти говори. Той ти говори за това, което Той, за това как е направил света и къде си ти в този свят, в Неговия план и какво трябва да се случи. Какво Бог очаква от тебе и какво Господ прави за тебе. И това е благата вест. Ние днеска имаме благата вест, която не казва Господ направи небето и земята, обаче Адам и Ева се грешиха и сега всички са проклети. Благата вест казва Исус Христос дойде да умре за греховете на света и сега всеки един, който повярва в Него, има прощение на греховете си и може да се върне обратно при Бога. И ние имаме благата вест. И днеска човека просто трябва да разбере, че Господ го търси, за да го спаси. И така отиваме на Исаия. 43 глава, 1 до 11 стих. Докато ги четях тия стихове от Исаия 43 глава, изведнъж един голям спор за предопределението в Божието Слово ми се изчисти в главата. Сега ще се опитам да ви кажа какво си помислих, нали? Можете да не го приемете, но за мен така прозвуча. И така четеме Исаия 43 глава, първите 11 стиха. А сега така казва Господ Творецът Якове и Създателят Израилю. Не бой се, защото аз те изкупих. Призовах те по име. Мой си ти. Когато минаваш през водите, с тебе ще бъда. Това, за което току-що ви говорих. Когато минаваш през водите, когато ти е тежко, Господ казва, ти си мой, аз съм те изкупил. Аз ще бъда с тебе. Няма значение къде, какво става с тебе. Аз съм винаги с тебе. Не се смущавай. И през реките те не ще те потопят. Когато ходиш през огъня, ти няма да се изгориш и пламъкът не ще те опали, защото аз съм Йехова, твоя Бог, святият Израилев, твоят спасител. За твой откуп дадох Египет, за тебе Етиопия и Сева, понеже ти бе скъпоценен пред очите ми и почетен, и аз те възлюбих, затова ще дам човеци за тебе и племена за живота ти. Не бой се, защото аз съм с тебе. От изток ще доведа потомството ти и от запад ще те събера. Ще река на севера възвърни и на юга не задържи. Доведи синовете ми отдалеч и дъщерите ми от земния край. Всички, които се наричат с моето име, които сътворих за славата си, аз създадох всеки от тях. Да, аз го направих. Изведи слепите люди, които имат очи, и глухите, които имат уши, нека се съберат заедно всичките народи и нека се стекат племената. Кой от тях може да възвести това и да ни обясни предишните събития? Нека доведат свидетелите си, за да се оправдаят, да чуят човеците и да рекат, това е вярно. Вие сте мои свидетели, казва Господ, и служителят ми, когото избрах, за да ме познаете и да повярвате в мене и да разберете, че съм аз. Че преди мене не е имало Бог и подир мене няма да има. Аз съм Господ и освен мене няма Спасител. И така, Господ говори на Израил и той говори с едни много странни думи. Той каза така, аз те изкупих, призовахте по име, мой си ти. Ние тия неща горе-долу ги разбираме. Нали? Ние днеска вярваме, че ние сме призовани, че ние сме изкупени в кръвта. Ние знаеме как сме изкупени. Но тук Господ говори на евреите. И той казва в 7 стих, всички, които се наричат с моето име, които сътворих за славата си, аз създадох всеки от тях. Да, аз го направих. Тук изглежда така, сякаш Господ, когато някой трябва да е негов, той си го прави. И това е абсолютно вярно, когато говорим за Израел. Абсолютно вярно. Израел започна съществуването си от един човек, който послуша Божия глас. Господ каза, излез от Ур-Халдейски и отиди в земята, която ще ти покажа и ще направя така и така. И Авраам повярва. И понеже Авраам повярва, това му се вмени за правда и Господ му се обещае, му каза, ще направя потомството ти като земния пясък и като звездите на небето. И той ги направи. Точно толкова. Той ги направи, нали? И той казва, всички, които се наричат с моето име, които сътворих за славата, аз създадох всеки от тях. Да, аз го направих. Така, Израилевия народ, целият този народ, той е направен от Бога. Господ го е създал този народ. Те минаха през какво ли не, бяха скитници в Хананската земя в началото, защото Господ не им даде да придобият земя. Само имаше една нива, която Авраам купи за да погребе жена си. И после те си погребаха там мъртвите в тази нива. И това. И след това отидоха в Египет. В Египет бяха 400 години и след 600 години Господ ги изкара и ги върна обратно в земята, която им беше обещал, че ще им я даде. И те бяха огромен народ станали. Бяха станали, може би, 1 милион. Нали? И Господ ги, въпреки, че бяха преминали през всички тези перипетии, Господ ги беше умножил. Защото Господ каза на Авраам, аз ще ги направя, аз ще направя потомството като небесния, звездите на небето и като морския пясък. Добре, какво остана с предопределението? Днеска Господ говори на нас, тези, които вярват в Исус Христос, които имаме сънаследници на обещанията в Исус Христос, чрез закона на вярата, който, обещанието, което беше дадено на Авраам, че праведният чрез вяра ще живее. Но ние сме онези, които не бяха поканени на сватбата в началото, понеже поканените бяха недостойни и стопанина каза, отивате и когото намерите. Когото намерите. По пътищата и по оградите, докарайте ги тук. Куци, недъгави, каквито са. Няма значение, какви сме. Къде е предопределението? Тръгва Божието Слово по земята, по цялата земя. И който дойде, който дойде, който повярва, Господ го прибира. Нали? Има ли предопределение? Има предопределение. Има ли който повярва? Има. И двете ги има. Те не се карат. Те не се карат. Трябва да внимаваме стиховете за какво говорят. Тук той говори за Израел и говори за това как той ги е направил, този народ. Ако го няма Господ, Израел го няма. Не ако го няма Господ, той Господ го има, то не може да го кажем това нещо, но ако Господ не беше казал нещо на Авраам, Израел нямаше да го има. Но понеже Господ го каза, затова го има. И всеки един еврей днес трябва това ясно да... Той го знае, между другото, ако отиш при един еврей да говориш с него, му кажеш... Какво си мислиш ти? Че имаш право да не вярваш в Бога или че тега Господ не беше благословил Авраам, тебе нямаше да има. И той го знае това нещо. Той направо ще се ококори, че ти му го казваш. И това ще бъде за свидетелство за него. Амин. Не ми ги казваме тия работи. И така, аз съм Господ и освен мене няма спасител. И така виждаме как Господ говори на човека и им казва... Кой от тях може да възвести това и да ни обясни предишните събития? Има неща, които Господ ги идва и ги обяснява. Господ идва при теб и ти обяснява това, което е станало, това, което е и това, което ще бъде. Той може да ти обясни всичко. Той казва, има неща, които никой не може да ти ги обясни, обаче аз мога да ти ги обясня. И това трябва да ти е свидетелство, че аз съм Бог и че няма друг освен мене. Има една логика на нещата, която ако ти внимаваш на нея, ще видиш, че който дойде при теб и почне ти говори, ти можеш веднага да разбереш дали от Бога или не. И това Господ го е направил достъпно за всеки един от нас. Днеска си говорим за това, колко е важно да четеме пак, нали? Пак си говорим, че колко е важно да четеме Библията, за да познаваме Бога. И когато днеска ти отиваш да говориш с някой, внимавай, трябва в главата ти да е ясно записано, че този човек не е чел Библията, а има нужда да я прочете. И ти си човека, който трябва да му кажеш, ей, тук има неща, които ги пише за мен и за тебе. Аз ги чета, ти не ги четеш, затова тебе те е страх, а мен не ме е страх. Хани да четеш, искаш да четем заедно. Хващаш го за ръката, сядате и почвате да четете заедно. Отваряш Библията и четете заедно. Това е най-големия подарък, който можеш да му направиш на човека днес. Особено оня, който го е страх. Сядаш с него и кажеш, дай да отворим Библията заедно да четем. Защото той може би не знае какво да направи. И му кажеш, чети Библията. Той казва, добре, че се съм. Какво означава да чета Библията? Откъде да я намеря тази Библия? Аз ако тръгна да търся Библията в интернет, ще си я намеря. Ако тръгна да търся по книжните пазари, ще си я намеря. Ама той не знае какво да търси. Той по някакъв път не знае как изглежда. Ти му кажеш, ела сега да отворим заедно Библията, да четем. Ето тук, виж. И на мен, спомняте си, нас ни казва, а къде да чета? Къде да чета? И виж, една голяма черна книга, Майкъл. Какво ще правим? И ти му кажеш, чети това. Ти сега, дай. Ако му отвориш заедно да вземеш да прочетеш нещо, това е най-доброто. И така, четеме. Йоан 14 глава, 15 до 19 стих. човека трябва да разбере какви трябва да са отношенията му с Бога. Ако стигнал до там да разбере, бе, има Бог, ама трябва аз не го познавам. Бе, какво иска Господ от мен? Защото много хора ще кажат, о, да, аз съм на Божен, аз така обичам да се приближавам при Бога, хода, слушам как се пее в църквата, правя ели кво си, ели що си. И ти му кажеш, че, бе, малко, ма то това, то Господ иска други неща от тебе. Ама той не знае. И ти трябва да му кажеш какво иска Господ от него. Защото хората просто не знаят. Те си мислят, че те са религиозни. Те смятат, че трябва да се правят определени неща, за всичко да е наред. Те нямат идея за греха, за жертвата на Исус Христос, за прошката, за покаянието, за спасението. Нямат идея за тези неща. Ние имаме, слава на Бога, но те нямат. И така, четеме, отваряш му на човека и му четеш. Йоан 14 глава 15 до 19 стих. Исус Христос казва: ако ме любите, ще пазите моите заповеди. И аз ще поискам от Отца и той ще ви даде друг утешител. И тук човека веднага ще настръхне и каже: о, какво пише тук? Пише за утешител. В началото, когато четеш Библията, не винаги осъзнаваш колко е важна тая дума. И каш, Святия Дух е наречен утешител. Но после, когато започнеш да минаваш през бурите на живота, си викаш, добре, че е утешител. Добре, че не е изобличител. Той е изобличител също, обаче е утешител. За да предбъдва с вас до века, духът на истината, когато светът не може да приеме, защото го не вижда, нито го познава, вие го познавате, защото той пребъдва с вас и във вас ще бъде. И тук казва в 18 стих, няма да ви оставя сираци. Няма да бъдете сами. Не е добре за човека да бъде сам. Оне, който дойде при мене, искам да ги вържем днеска тия стихове. Исус казва, няма да ви оставя сираци. Господ се грижи за сирачето, за вдовицата, за чужденеца, за оне, който е самотен. Няма да ви оставя сираци. Не е добре за човека да бъде сам. Аз ще дойда при тебе и ще ти помогна, защото ти имаш нужда да бъдеш с някого. Ако няма никой, който да дойде, аз ще дойда при тебе. Ако няма кой да дойде ти донесе Исус Христос, а ти имаш нужда от Него, Исус Христос идва при тебе и се среща с тебе. Има много такива случаи. В нашата църква ги имат и случаи. И ние чуваме за други, които човек, който е забранено да му се живее в страна, където не се проповядва, не може Исус Христос извън закона. Исус Христос, той го сънува. Нали така? И му се явява и казва, аз съм. Павел го гонеше и той го блъсна го на пътя за Дамаск и му каза, къде си тръгнал? Аз съм той, който гониш. Няма да ви оставя сираци, ще дойда при вас. Още малко и светът няма вече да ме вижда, а вие ме виждате, понеже аз живея и вие ще живеете. Ще ни бъде трудно да намерим по-насърчителни думи в това време, в което живеем в момента. Където се говори за утешител, когато Господ говори за тебе като за сираче, който той няма да го остави. И накрая казва, понеже аз живея. Какво означава това? Ако човекът те попита, какво означава, понеже аз живея? Еми това означава, че той беше разпънат на кръст, беше погребан, 3 дена седя в гроба и на третия ден възкръсна и сега днеска живее. В Откровение на Йоан казва, аз съм, който бях мъртъв и живея. Казва, понеже аз живея и вие ще живеете. И човека започва да схваща постепенно за какво става дума. Затова, че дори и да умреш, няма да спреш да съществуваш. Че живота ти ще бъде върнат обратно и ти ще бъдеш върнат обратно към живот. И ти ще бъдеш възкресен по същия начин, казва. И вие ще живеете. Че има нещо, което може да прекрати твоя страх от смъртта. От това, какво ще се случи утре. Ако Господ дойде и седне заедно с вас двамата, докато ти му четеш, и бръкне в сърцето на човека, той ще го запомни това нещо. Амин. В Йоан 6 глава, 29 стих, попитаха какво е Божието дело. И Исус в отговор им рече, това е Божието дело, да повярвате в този, когото той е пратил. И човека Когато ги четеш тия неща и когато се опитваш да ги обясниш на човека, той постепенно разбира, че има едно съобщение, има едни думи на Бога, които той не знае за тях, а те са предназначени за него. Това е Божието дело, да вярваш в този, който той е изпратил. Ама аз вярвам в Бога. А вярваш ли на този, който той е изпратил? А той кого е изпратил? И ти си викаш това момент. Е, всички знаят кой е изпратил, ти ли не знаеш? Ама не бива да го казваш, защото има много хора, които не знаят. Не знаят. Йоан 8 глава, 24 стих. По тая причина ви рекох, че ще умрете в греховете си. Защото ако не повярвате, че съм това, което казвам, в греховете си ще умрете. Нали? Исус Христос говори. И има един начин да се спасиш и то е да повярваш това, което Той казва. Няма никакъв друг начин. И хората не го знаят и това нещо. Няма никакъв друг начин. Трябва да чуеш думите на Исус Христос и да ги повярваш. И да повярваш, че Той е точно това, което казва. Че Той е този, който е пратен за да умре за греховете на света и че Той умира за твоите грехове. Да повярвате в този, когото Той е изпратил. Това е Божието дело. И ще завършим просто, защото тук няма никаква мистерия, нали? Няма нищо, което да е странно за ума на светския човек. Има едни думи, които Господ праща до тебе. Няма значение на коя ограда си застанал или по кой път си се запилял. Господ праща ангела си след тебе. В образа на някой същия пройдоха като тебе, само дето вече е разбрал за какво става дума. И той идва при тебе и те гони и казва, ей, върни се, знаеш какво остана? Каня ти на сватба. И тя, какво, защо, ама как ще ходим там, нали? Там не дават, не е лесно. Как ще отидем в рая? И ти му казваш, бе, има начин. Трябва да се покаем. Марк 1 глава, 15 стих. Времето се изпълни и Божието царство наближи. Покайте се и повярвайте в благовестието. Покайте се и повярвайте в благовестието. Изваждам ви ги тия стихове просто. Библията ни е голяма. Има много неща написани вътре в нея. Понякога път ти не знаеш къде да започнеш. Ние винаги имаме нужда, когато говориш с някой, винаги имаш нужда от духа да му кажеш, Господи, кажи какво да кажа. Аз не знам откъде да започна. Но вижте как тук просто с няколко стиха можеш да покажеш, да изявиш слепотата на света. Как човека просто... Нещата са ясно и просто казани, обаче никой не ги чете, никой не ги слуша. Няма кой да дойде и да му каже на човека. Внимавай! Тук има нещо написано за тебе. Понякога път си говориме с хора, които от много време ги знаеме или работим заедно и им говорим и нищо, и не излиза, и не се получава човека. Понякога път го слушаш как говори и си викаш, още малко и вече ще разбере за какво става дума и пак нещо се губи, нишката ви тя изчезва на някъде. Защото човека не чака някакъв лесен начин да се появи, а то няма. Трябва да разбереш кой е Исус Христос. Трябва да разбереш кой е Исус Христос. Трябва да отвориш и да видиш. Добре, и дори да не знаеш какво да отвориш, дори да не знаеш къде да прочетеш, човекът е до тебе, ти можеш да го попиташ. Му кажеш, добре, какъв е Исус, кой е Исус Христос, какво е казал? Нали? Казва, защото не сте повярвали, че съм това, което казвам. Той какво казва, че е? Нека ти го зададе някой този въпрос, да видим дали няма да мога да отговориш. Нали? Амин да ти го зададе този въпрос. Амин. Да. Амин, Господ, да ни смирява и да ни изпълва със Словото си, с Духа си, за да може да имаме ваксина срещу този грип, който върлува около нас от както света е започнал. Греха, който живее във всеки един от нас. И Господ ни е дал сила и победа над тия неща. Ние лекарството го имаме. Трябва само да го употребяваме. Амин. Господа и благослови.
говорейки това да е